Десятъкът на Дянков върху лихвите по влоговете става 8%. По швейцарското правило властта вдига пенсиите с 3% от 1 юли до година. Заради бума на измами, бързите кредити до 400 лева влизат в закона за потребителския кредит. Областната на Търговище обеща вода на Омуртаг за нова година 2015.
И се надяваме, че продължаваме с този режим, с който са свикнали гражданите, през 2 дена да има вода.
Протестиращите излизат на пътя София-Варна. Искат Цацаров, за да му дадат документи за далавери.
Тези 2 часа са колкото да се напълнят съдовете. Дори нямаме време да се изкъпим. Как е възможно при условие, че за цял месец време, за 5 дена само сме имали вода и то за по 1-2 часа. А сметките ни за вода са едни и същи. Значи в крайна сметка ние не няма да пращаме въздуха, който минава по тръбите.
И още в денят. Когато бъде отсечено последното дърво и замърсена последната река, белият човек ще разбере, че парите не стават за ядене, или как живее индианското общество в България.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
На 18 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. От 1 юли до година всички пенсии ще бъдат увеличени по швейцарското правило с 3%. Това предвижда проектозаконът за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който се внася за разглеждане на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. В проекта е заложено още минималната пенсия да стане 155 лева от средата на годината, а максималната 840. От 1 януари обезщетението за отглеждане на малко дете се вдига на 340 лева. Управляващите са предвидили още замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране, както и запазване на стария режим за изплащане на болничните. Елена Бейкова по темата.
От до година се възстановява швейцарското правило за осъвременяване на пенсиите, като предвижданият ръст от юли е 3%. Социалната пенсия за старост ще нарасне от 110 на 113 лева, а средният размер на пенсията на един пенсионер през 2014 година ще бъде с 14 лева по-висок спрямо тази година, или 307 лева. Въпреки настояванията на синдикатите за увеличаване на размерите на вноските за пенсия и безработица, те се запазват. Възрастта и стажът за пенсиониране остават на стойностите си от тази година. Мъжете ще се пенсионират при навършени 63 години и 8 месеца и стаж от 37 години и 8 месеца, а жените при навършени 60 години и 8 месеца и стаж от 34 години и 8 месеца. Минималното обезщетение за безработица остава 7 лева и 20 стотинки дневно. Продължава да действа и режимът на изплащане на болничните, при който работодателят поема първите 3 дни, като изплаща 70% от среднодневното брутно възнаграждение. През 2014 година максималният осигурителен доход ще бъде 2400 лева, а минималните осигурителни доходи ще нараснат средно с 2,6%.
От 10% на 8% да бъде намален данък лихва от следващата година, предлага БСП. Идеята на социалистите ще бъде внесена между двете четения на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Управляващите предвиждат всяка година поетапно да бъде намаляван данъкът върху доходите от лихви по депозитите, така че той да отпадне в края на мандата. Дея Манолова с подробности.
Данък лихва беше въведен от началото на тази година от правителството на ГЕРБ. В началото на мандата на сегашния кабинет БСП бяха категорични, че ще настояват за премахването му. След като похвалиха проектобюджета за следващата година, социалистите признаха, че имат и някои резерви, сред които и данък лихва. Корнелия Нинова за намеренията на социалистите.
Между първо и второ четене на закона за доходите на физическите лица ще внесем предложение като депутати от Коалиция за България. През 2014 данък лихви да бъде намален от 10 на 8%. В 3-годишната прогнозна рамка за напред да бъде заложено също такова намаление всяка година с 2%, докато в края на мандата този данък се нулира.
Нинова допълни, че разбират аргумента на правителството. От данъка се събират около 90 милиона лева и бюджетът не може да се лиши от тези приходи. Въпреки това обаче, социалистите не отстъпват от намерението си данък лихва да бъде преосмислен.
Размерът на минималната работна заплата ще бъде обвързан с размера на средната за страната работна заплата с линията на бедността и с инфлацията за съответната година. Предвижда предложение на Социалното министерство за реда и критериите, по които да се актуализира размерът на минималното възнаграждение. То ще бъде внесено за разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Новият размер ще влиза в сила в началото на всяка година. Правителството ще определя месечен и почасов размер на минималната работна заплата. Елена Бейкова с още информация.
След като предишният финансов министър Симеон Дянков отхвърли предложения от министър Тотю Младенов механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, сега предложението се внася от министър Хасан Адемов. Механизмът предвижда размерът на минималната заплата да е месечен, като не трябва да бъде по-малък от 35% от средната работна заплата за последното 3 месече, за което има статистически данни, както и не може да надвишава 55% от този размер. Чистият размер на минималното възнаграждение след удържането на данъци и осигуровки не може да бъде по-малък от линията на бедност за страната, пише още в предложението. Месечният размер на минималната заплата ще бъде умножаван по индекса на потребителските цени за съответната година спрямо предходната и това ще бъде третият показател, според който ще се определя окончателният размер на минималното възнаграждение. В проекта на Социалното министерство се предлага до 30 ноември на текущата година социалният министър да внася за разглеждане съвместен проект за новия размер на заплатата, който да е консултиран с бизнеса и синдикатите.
Бързите кредити до 400 лева ще влязат в закона за потребителския кредит, съобщи вицепремиерът Даниела Бобева. На въпрос на Дарик дали подкрепя въвеждането на таван на лихвите по бързите заеми, Бобева отговори, че, цитирам, в банковите среди това не е пазарна мярка. От своя страна, от бранша, предложиха да се регулират наказателните лихви и такси, което създава по-големият проблем за потребителите. Марта Младенова информира.
Нито браншът, нито кредитните експерти подкрепят идеята за въвеждане на таван на лихвите по бързите кредити, защото това е непазарна мярка. Същото е становището и на вицепремиера Даниела Бобева.
Защото тези, които предоставят кредити, са достатъчно гъвкави и такива мерки рядко дават значителен краен ефект. По-скоро трябва да се работи върху засилване на защитата на потребителите и това те да бъдат по-равнопоставени във взаимоотношения.
Според Бобева, ако кредитите до 400 лева влязат в обхвата на закона за потребителския кредит, всеки клиент ще получава стандартизиран формуляр по Европейската директива за потребителските кредити. И още.
Мисля, че имаме дефицит на контрол в тази област, което трябва да се промени и предприемем мерки в тази насока.
Бобева допълни, че ще се предприемат мерки за опростяване на стандартизирания договор, за да бъде по-ясен за потребителите. От своя страна и на Илиева от едно от водещите небанкови дружества у нас предложи още една мярка.
Да са регулирани таксите, т.е. ако говорим за обязателните такси и за лихвите за забава, както и за някакъв друг вид неустойки и разходи за събиране, според нас е необходимо, би следвало да се приеме промяна точно за този тип разходи, т.е. да се приеме някакъв максимален размер, ако именно тези разходи по кредитите предизвикват най-голям риск за потребителя.
Илиева допълни, че лихвите по кредитите, давани от небанковите институции, са много по-високи заради по-високия риск, който дружествата поемат.
Ще бъдат ли по-добре регулирани бързите кредити и ще станат ли на по-поносими цени? Отговори на тези въпроси ще потърсим по-късно в темата на денят. Задължението и храмовете да плащат данък смет и дали да се увеличи данъкът за коли, произведени преди 2000-та година. Тези две теми разделиха опозиция и управляващи. Пленарният работен ден за депутатите премина в обсъждането на спорен проект на Министерски съвет за промяна на закона за местните данъци и такси. Още от Илия Вълков.
В началото на октомври правителството прие проект за промени в закона за местните данъци и такси. Според тях от 2014 година автомобилите с екостандарт Евро 3 и 4 ще използват 30% отстъпка, а за Евро 5 и 6 отстъпката ще е 50%. Очакват се около 35 милиона лева допълнителни приходи от тази промяна. До момента отстъпка с 50% ползваха всички автомобили с екокатализатор. С промените обаче най-високи данъци ще плащат собствениците на по-стари автомобили, които замърсяват и повече околната среда. Според ГЕРБ новите налози ще засегнат близо 1 милион българи, а Министерството на финансите няма яснота каква ще бъде данъчната тежест за шофьорите. Томислав Дончев от ГЕРБ посочи, че на практика този текст ще засегне собствениците на автомобили, произведени между 2000-та и 2007 година, защото в талоните на техните собственици не е отбелязано на какъв екологичен стандарт отговарят. Томислав Дончев и Янаки Стоилов от БСП.
Досещате ли се, че стотици хиляди собственици по този повод ще трябва да се издърят нови талони? Услуга, която струва около 20 лева. Някой сети ли се за това? Служебна връзка между звената, местни данъци и такси и КАТ нямат. Вие не знаете какъв е размерът на този допълнителен разход.
Между първо и второ четене ние ще предложим промени, които наистина да бъдат по-благоприятни за българските граждани, които притежават автомобили, произведени след 2000-та година.
Другата тема, която развълнува пленарната зала, беше за това дали религиозните храмове също да бъдат задължени да плащат такса смет. Депутатите неусетно превърнаха проблема в богословски дебат. Хюсин Хафъзов от ДПС и Адриан Асенов от Атака.
Аз не мога да си обясня как вярващи християни или евреи, или християни, или мюсюлмани, без значение, ще дръзнат да натиснат червения бутон при положение, че няма да отговарят пред религиозните общности или водачи, а най-вече пред Бог. Гласувайте с зеленото копче, това ще ви изведе с асансьора към рая. Не натискайте червения бутон, води към ада.
Искам да изразя своето възмущение от току-що произнесената реч, която може би ще да бъде подходяща на друго место, може би в Мека или не знам къде, но не и в българския парламент.
В денят на Дарик още теми от страната. След 10-дневно почти пълно безводие и обявено бедствено положение в града, в Омуртаг днес след обед беше пусната водата с обещанието на ВИК дружеството, че до 23 часа тази вечер чешмите няма да спират. По инициатива на областния управител на Търговище Емел Расимова беше организирана среща между представители на протестиращите в Омуртаг с кмета на града Неждет Шабан и ръководството на ВИК дружеството. Валежите и допълнително извозената с цистерни вода от Търговище до водоизточника в Кипилово дават възможност от понеделник в Омуртаг да бъде възстановен режимът на водоподаване, като вода да има за по няколко часа през вечер. По време на срещата кметът на Омуртаг Неждет Шабан е уверил, че до края на тази година с пари от общинския бюджет и с банкови кредити ще бъде изграден вторият етап от проекта за допълнително водоснабдяване на града с вода от язовир Ястребино. Ангажиментът на регионалното министерство пък бил да финансира подновяването на тръбите по първия етап от този проект от язовира до града. Така в края на следващата година ще бъде възможно нормалното водоснабдяване на Омуртаг. Информацията е на Борислав Курдов. Още по темата. В интервю за Дарик областната управителка на Търговище Емил Расимова потвърди, че до края на 2014 можело да бъде решен окончателно проблемът с безводието в Омуртаг. Тя обясни, че има уверението на правителството за отпускането на средства, с които до края на идната година да бъде пуснат водопроводът от Ястребино до Омуртаг. Районната здравна инспекция провела редовни проби, за да не се стигне до епидемии или болести заради водния режим. В общината поясни Расимова.
Основният водоизточник, който захранва Омуртаг, това е Кипилово. Водопровод изключително амортизиран, 42 км трасе, многобройни аварии на ден, а за да се отстрани една авария, е необходимо да се спре водоподаването към Омуртаг. Затова повече от 10 дена жителите на град Омуртаг нямаха вода. Във вторник с общи усилия направихме всичко възможно да помогнем водоснабдяването с допълнителни цистерни. В момента вода извозват 6 броя цистерни до резервуарите. 5 броя водоноски, които извозват вода по квартали, улици и се надяваме, че продължаваме с този режим, с който са свикнали гражданите, през 2 дена да има вода. Проведахме среща с министър-председателя. Получихме неговото твърдо да за решаване на този проблем, естествено за кандидатстване за целева субсидия от републиканския бюджет. Надявам се, че до края на 2014 декември месец, нормално 24 часа в денонощието гражданите на Омуртаг да имат вода. Подготвят екип, който ще дойде на място да обследва трасето, да се направят проби по първия етап от трасето Ястребино Омуртаг. Няма как. Това са минимум сроковете, които предвиждат експерти от Министерство на регионалното развитие. Края на 2014 година.
Протестиращите срещу продължаващото с години безводие в Омуртаг потвърдиха, че ще блокират през двата почивни дни пътя Варна-София за един час на обяд между 12 и 13 часа. В интервю за Дарик Петър Чачев, един от организаторите на протеста, покани и главния прокурор Сотир Цацаров да участва в него, на когото местните искат да предадат документи за нарушени и злоупотреби, заради които хората в Омуртаг от години са на воден режим. Не е нормално, след като с дни сме без вода, да плащаме сметки с по 8 до 10 кубика вода, коментира още Петър Чечев пред Йовка Йовчева и допълни.
Нашия протест, искам да подчертаете, че не е с някаква политическа цел, просто е граждански протест, тъй като младите хора им омръзна в този град да живеем в тая мизерия. Всички хора са се запасили с кофи, с дамаджани, с зуби. Тези два часа са колкото просто да се напълнят съдовете. Дори нямаме време да се изкъпим. Как е възможно при условие, че за цял месец време, за 5 дена само сме имали вода и то за по 1-2 часа, а сметките ни за вода са едни и същи. Всяко семейство плаща по 8-10 кубика вода в тези рамки, което за мен не е нормално. Голяма част от населението вече няма 30 дена вода. Половината от населението нямат по 14 дена вода. Една малка част само от населението горе-долу имат на този режим, който съобщават
за 2 часа
и, да, и шефовете на ВИК. Даже в утрешния протест, който организираме, 12 часа до 1 следобед, искаме да затворим отново пътя София-Варна, е с цел да решим да имаме среща с Сотир Цацаров, тъй като сме подготвили документи за нередностите и за злоупотребите в ВИК Търговище. Дълбоко се надявам да има осъдени хора, тъй като ние граждани на град Омуртаг не сме длъжни да страдаме и да патиме заради изгодата на някои хора.
Как го възприемате това? Още година и 2-3 месеца търпение, ви казват.
Това е налудничаво, какво да ви кажа. Ние за това няма да спрем с протестите. Трябва да се вземе някакво крайно решение. Да има осъдени хора, тази държава няма оправя. Идва някой на власт, прави някакви неща, краде някакви пари, после се печелят други проекти, тъй като в нашия град имаше 2 спечелени проекта. Единият беше от голямо Соколово. Водата я бяха докарали почти до Беломорци, до едно съседно село близо до град Омуртаг. Докарали. В един момент дойде друго правителство, други кметски наместници, решиха да печелят този проект, който е за Ястреби, но почнаха там да се пускат някакви тръби, някакви милиони.
От всякъде тръби, казвате, а накрая без вода.
От всякъде тръби, покрай нас има толкова много язовири, толкова много водоисточници, а де-факто ние в града седиме без вода. Това е срамно и позорно.
С тези аргументи ли ще помолите и шофьорите да бъдат търпеливи към вашия протест през почивните дни на пътя?
Точно така. Каним и господин Сотир Цацаров лично да дойде при нас да му предадеме тези документи, да се направи една проверка, тъй като мета ни обясни, че на два пъти районна прокуратура е преглеждала тези документи и установила, че де-факто няма нередности и няма виновни.
5 години след смъртта на студента Михаил Стоянов в Борисовата градина в София, делото за неговото убийство най-после започна. Софийският градски съд даде ход на процеса въпреки претенциите на адвокатите на двамата подсъдими, че делото трябва да бъде върнато на прокуратурата за трети път или да бъде отложено. Михаил Стоянов е бил убит, след като е бил нападнат в гръб и жестоко пребит без установена причина. За убийството пред съда отговарят Александър Георгиев и Радослав Кирчев. Павел Хаджиев по темата.
Още в началото защитниците на подсъдимите се оплакаха, че не са имали достатъчно време да се запознаят с материалите по делото и затова то трябва да бъде отложено. Прокуратурата отбеляза, че това не е така и адвокатите се опитват да шиканират процеса. Съдът се съгласи с този довод и не само отхвърли искането, но и прие граждански иск от майката на Михаил Христина. Тя настоява за обезщетение от 500 000 лева по 250 000 от всеки един подсъдим. В съдебната зала тя видя предполагаемите убийци на сина си за първи път и трудно сдържаше емоциите си.
Изнервена от дългото чакане, от размотаването на обвиняемите, умишлено бавеха нещата. Граждански иск, който е за мен, не е за живота на сина ми, защото живота на сина ми е безценен. Всичките пари на света да ми дадат, аз не съм го купила това дете. Аз съм го създала.
Христина Стоянова и нейният адвокат Иванка Лазарова обясниха, че групата нападнала, набила и убила Михаил не е била от двама, а от поне 6 души. След ненавременни действия от страна на прокуратурата и предишният адвокат на майка, като обаче в крайна сметка подсъдимите остават двама.
Като доказателства са събрани, а има неща, където те си разказват нещата, нали, как са станали, как са го нападнали, как са го удрили, как са го били.
Те са били 6 човека, каквото и да правят. Останалите са разпитани като свидетели пред съдия. И защо не е работено в тази насока, то не мога да кажа, то вече е много късно.
Делото продължава другата седмица. Очаква се да бъде разпитан близкият приятел на Михаил Явор, който първоначално беше основният заподозрян за убийството, но обвиненията срещу него бяха свалени.
Лекарите от страната са готови на активни и масови протести, ако случаят с убийството на 16-годишния Николай от Враца бъде протакан или остане безнаказан. Момчето, чието родители са лекари, бе пребито миналия месец в центъра на северозападния град и почина преди седмица в столичната болница Пирогов, след като в продължение на повече от 30 дни бе в кома. На свой извънреден събор в Равда от Българския лекарски съюз единодушно гласуваха своя декларация, в която настояха извършителите на побоя да получат най-тежкото наказание за умишлено причинена смърт на дете без право на замяна. От съсловната организация изразиха категорично позицията си, че връзката между нанесения побой и смъртта на момчето е очевидна. Делегатите на събора изразиха позиции във връзка с изразените намерения за ограничаване на възможността на лекарите да работят на две места. Лекарите са категорични, че не само тези от тях, които работят в болниците, трябва да запазят правото си на работа на две места, но и специалистите от извънболничната помощ, както и общо практикуващите лекари, също трябва да имат право на две места работи. Информацията е на Димитър Панев. 30 години лишаване от свобода постанови Ловишкият окръжен съд за полицая Иво Маринов, който на 15 септември миналата година уби с 6 изстрела от служебното си оръжие 25-годишната Ивелина Славчева пред дискотека в Ловеч. Убиецът трябва да плати 400 000 лева кръвнина на родителите на момичето, както и 10 000 лева неимуществени вреди на Александър Колев, момчето, срещу което Маринов също насочи оръжие, но като по чудо то не гръмна. Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд. Последните думи на Маринов пред съда са били: съжалявам много за случилото се, много съм обичал това момиче и не знам как се стигна до това. Процесът срещу вече бившия униформен протече при съкратено съдебно следствие, поискано от защитника му Марин Марковски. Той се яви на заседанието за първи път и пледира за минимално наказание от 10 и по-малко години затвор. В началото адвокатът представи медицинска справка от психиатъра на Плевенския затвор, където Маринов изтърпява мярката си за неотклонение, която удостоверява, че в момента страда от параноидна шизофрения и настоя за нова съдебно-психиатрична експертиза. Съдът обаче не се съобрази с искането му и изтъкна, че досега са направени две експертизи – тройна и петорна. Информацията е на Светломира Анастасова. Образованието в България е откъснато не само от бизнеса, но и от живота. Не само пазарът на труда няма връзка с случващото се в училище, а ежедневието и нещата, които предстоят на младите хора. Това заяви за Дарик Пловдив, психологът и председател на Национален алианс за работа с доброволци Ренета Венева. По думите и компетенциите и уменията, които децата трябва да имат от следващия ден след завършването си, са недокоснати в българското училище. Децата са объркани, несигурни и силно зависими от възрастните хора. За 12-те си години в училище никой не ги пита за тяхното мнение, идеи и решения.
Те са едни послушни слушатели и през всичките тези 12 години никой не ги е питал как сте, как се чувствате, какви идеи имате, какво решение имате. Нашите послания към тях са негативни в училище. Ние непрекъснато или много често, сравнявайки ги един с друг, а не със собствения им темп и възможности, ги демотивираме. И наши вече политици плахо започват да поставят въпроса за това, че пак има нужда от промяна образователната система. Чувах в техните тези последните седмици как образованието е откъснато от бизнеса. Аз мисля, че образованието отдавна е откъснато от живота.
Младите хора в България чукат по масата и бият камбаната за това колко некомфортно се чувстват в училище от много дълго време. Педагози, психолози и въобще всички ангажирани с образованието на децата се правим наглухи за техните искания заради безсилието да се справим с част от въпросите, които те поставят. Налага се младежите да си отговарят сами и част от техния отговор е това, че напускат България или не желаят да работят за развитието на своите общности, защото не знаят как, обяснява Венева. Информацията е на Дарик Пловдив. Феновете на Левски и ЦСКА ще бъдат допускани на стадиона 2 часа преди началото на утрешното дерби, което е насрочено за 16 часа. Това е една от мерките, които са били обсъдени по време на спешно заседание при главния прокурор Сотир Цацаров. Повод за срещата са сигнали за подготвени групови нарушения, както и за организиране на сблъсъци между футболните ултраси. Ралица Гълъбова информира.
От МВР е разработен план за полицейските действия преди, по време и след матча заради информация за подготвени размирици. От официалната страница Фонд Сектор Б във Фейсбук призовават феновете си да се присъединят към шествие. В съобщението се казва, че сборната точка на всички организирани фракции е Националния клуб на привържениците на Левски на булевар Тодор Александров 23 в 10 часа. Левскарите са посочили задължителен дрес-код. Всички, които желаят да се включат в шествието, трябва да бъдат облечени в черно. От полицията обясниха, че се подготвя 6 действия от страна на агитката на ЦСКА, но информацията, разпространена в интернет, е разнопосочна. Според взетите мерки за сигурност, освен че запалянковците ще бъдат допускани до стадиона 2 часа предварително, строг контрол ще има и по отношение на хора в нетрезво състояние, както и такива, които носят забранени предмети като оръжие, пиротехника и други. По повод разпространени в интернет призиви на фен-клубовете, привържениците на двете агитки да отидат на стадиона с маски, от СДВР напомня, че това е незаконно. Маскирани фенове няма да бъдат допускани и те ще носят съответната наказателна отговорност. От полицията призовават още гражданите на София и почитателите на футбола да се разграничават от провокации и да избягват конфронтации.
От утре започва строителството на кръстовището на две нива при семинарията в София. Кръстовището на Симеоновско шосе и алея Яворов ще бъде на стойност 13,5 милиона лева, но има възможност в процес на работа сумата да се окаже по-малка, а с остатъка да бъдат извършени други дейности. Това обясни пред журналисти заместник кметът по транспорта Любомир Христов. Срокът за изпълнение е 6 месеца. Финансирането на мащабния проект се поема от бюджета на общината и заем от Европейската инвестиционна банка. Калина Донкова допълва.
След година на протести и недоволство от страна на гражданите и последвалото поправяне на проекта, строителството на кръстовището на семинарията започва утре, като се предвижда движението да не бъде спирано в нито един етап от строежа. Въпреки че срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, най-вероятно през зимните месеци януари и февруари строителството ще спре, обясни заместник кметът по транспорта Любомир Христов.
В разгара на следващото лято се очаква обекта да бъде окончателно приключен и въведен в експлоатация. В рамките на етапите на строителството няма предвидено затваряне изцяло на движението в участъка. Ще има стеснения с прехвърляне на лентите за движение.
По думите на Христов, този проект предвижда още два етапа.
Единият от тях е връзката на Въпцаров с улица Сребърна по трасето, което минава зад болница Токуда и което е по улица Стоян Дуков, с което ще се осигури пряка връзка, безконфликтно движение на автомобилите до кръстовището с Черни връх и Сребърна. И следващият етап е разширението на Черни връх до околовръстния път, във вида, в който се е изпълнено около 400 метра непосредствено при околовръстния път на София.
Освен изграждането на кръстовището при семинарията, предстои изграждането на естакадата при булевард България и академик Гешов, което се очаква да стартира през 2014 година. До година се очаква да започне и разширението на булевард Черни връх до Южната дъга на околовръстното шосе.
Преди 23 години група ентусиасти създават индианско общество в България. Наричат го Орловия кръг и започват да изучават индианските племена, живеещи в Северна Америка. България е една от последните страни, в която възникват такова индианско общество, но членовете на Орловия кръг компенсират това с ентусиазъм и силен интерес към традициите на индианците и техните култура и живот. Подробности за съвременните български мохикани от Вили Янкова.
С 86 души на 10 март 1990 година започва първото учредително събрание на Орловия кръг. В едно време с далеч по-трудна комуникация членовете се събират със специални уговорки, писма и разговори по домашния телефон, а броят им достига до над 150. 23 години по-късно членовете са около 20. Какво се е случило през тези две десетилетия, чуйте от един от основателите на Орловия кръг, Любомир Кюмюрджиев.
Възможностите за набавяне на информация нараснаха. Понаучихме езици, влязохме в комуникации, в кореспонденции. Някои от нас имаха възможност да се видят с американски индианци, да живеят при тях. Запознахме се с специалисти по индианските култури, индианското минало и настояще. Много книги се издадоха на български, благодарение на нас, колкото и нескромно звучи това истината.
Българските индианци, макар и в намален състав, продължават своята дейност. Все така се интересуват от бита и културата на северноамериканските племена. А според Димитър Венков, индианството никак не е лесно.
Поне както ние го разбираме, това не е просто да стоиш, да четеш книги и да си говориш за индианците. Това всеки го може, може би. Но се изисква да се направят, примерно, дрехи. Защото такава традиция съществува. Тя си има свой определен смисъл. През лятото ние излизаме на лагер в традиционни индиански типита. Обличаме се в традиционни дрехи. За да почувстваш една култура, ти трябва по някакъв начин да влезеш в нея не само интелектуално, но и физически.
Повече за българските индианци очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, створени за движение са проходите Златишки и Върбишки. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. В процес на рехабилитация продължава да са проходите Петрохан и Ришки. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукт при 67 км, поради което е въведена временна организация за движение. Автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Временна организация на движение е въведена и на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, като не се налага отбиване на движението. Поради превентивни ремонтни са въведени временни ограничения за движение по пътя Благоевград, гранично контролно-пропускателен пункт Станка и Висичково и София Кулата от 426 до 435 км. До пълното реконструиране на пътното пътно ще са в сила ограниченията на скоростта на територията на област Пазарджик на автомагистрала Тракия, където максималната допустима скорост в момента е 100 км в час. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да бъдете търпеливи, ако попаднете в задръстване и да не нарушавате закона за движение по пътищата, преминавайки в лентите за градски транспорт и велосипедисти. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят. Повечето от нас поне веднъж са изпадали в ситуация, при която ни трябват спешно пари, а няма възможност за кредит от банкова институция. Така, ако няма близък или приятел, който да ни помогне с нужната сума, можем да прибегнем до бързите кредити. Те се предлагат от небанкови финансови институции при доста по-високи лихви от банковите. Ако изтеглим пари до 400 лева, заемът ни няма да бъде регулиран според закона за потребителския кредит. Ако сумата е по-висока обаче, попадаме в текстовете на закона, но лихвите при небанковите дружества са в пъти по-високи. Ето защо все по-често се повдига въпросът за по-сериозна регулация и на дейността на дружествата и на продуктите, които те предлагат. Какви са идеите и как се приемат от бранша и експертите? Отговор ще научим в репортажа на Марта Младенова.
Кредит до заплата. Неведнъж сме се натъквали на такива реклами. Обикновено имаме нужда от сравнително малка сума, например 100 или 200 лева, но нямаме откъде да ги извадим точно в този момент. Затова прибягваме до бързите кредити. Ако си изберем да върнем парите за един месец, ще трябва да платим 34 лева отгоре при кредит от 100, т.е. лихвата е 34%. Примерът е избран от случайно дружество, което предлага бързи кредити по интернет. В интернет сайта на друга нефинансова институция, която предлага и кредити до 400 лева и кредити над тази сума, които попадат в регулациите на закона за потребителските кредити, е обяснено, че ако не върнем заема си на време, цитирам, ще бъдем принудени да ви начислим неустойка за просрочие законна лихва съгласно общите условия в дружеството. Колко е неустойката и законната лихва според общите условия на дружеството, обаче не става ясно. Ето защо управляващите предлагат и по-малките кредити до 399 лева да влязат в регулациите на закона за потребителския кредит. Вицепремиерът Даниела Бобева.
Това ще има директен ефект, включително върху системата за бързите кредити. Освен това, мерки за повече контрол върху изпълнението на изискванията на законодателството също е изключително важно. Мисля, че имаме дефицит на контрол в тази област, което трябва да се промени и предприемем мерки в тази насока.
Това обаче означава, че няма как да се ограничи лихвата, защото при потребителските кредити няма такава възможност. Нали така?
Значи, поставяне на тавани в нормалната банкова практика не е пазарна мярка, защото тези, които предоставят кредити, са достатъчно гъвкави и такива мерки рядко дават значителен краен ефект. По-скоро трябва да се работи върху засилване на защитата на потребителите и това те да бъдат по-равнопоставени в взаимоотношенията. От друга страна, вие знаете, че в повечето държави исторически, въпреки че така малко са остарели тези законодателства, има законодателства срещу лихварството. Има и българския закон на две разпоредби в тази насока. Така че, струва ми се, че е повече въпрос на контрол и разбира се, мерки, които и да имат и превантивен характер.
Преди дни се появи идеята за въвеждане на таван на лихвите по кредитите до 399 лева. Въпреки че един от подуправителите на БНБ Цветан Гунев отбеляза, че една от възможностите за решаване на казуса е въвеждането на максимална референтна лихва, той подчерта, че Централната банка ще изкаже мнение, когато види разписани текстове и ако становището й бъде потърсено.
Ина Илиева, представител на едно от водещите дружества за отпускане на бързи кредити у нас.
Има значителна част страни в Централна и Източна Европа, които по един или друг начин са въвели подобни ограничения, като начините в тая посока са различни. Дали абсолютен таван или относим референтен лихвен процент. Нашата позиция по този въпрос е свързана най-вече с необходимостта за много сериозен анализ на пазара, на условията в него в момента и на нуждата на потребителите на тези услуги, за да може да се определи един наистина обективен и точен и полезен максимален лихвен процент, ако законодателят, разбира се, прецени, че това е една необходима промяна.
Подкрепяте ли едно такова действие?
Ние, разбира се, винаги ще се съобразим с това, което законодателят приеме, но поставянето на максимални размери на лихвените проценти също така смятаме, че противоречи в голяма степен на условията на свободния пазар и на условията за здравословна и така правилно развиваща се конкуренция.
В първия пример видяхме, че лихвата по кредит от 100 лева е над 30%. Ако направим справка с банков кредит за 1000 лева, който е под регулацията на закон за потребителския кредит, средната пазарна лихва е около 9 на 100, а годишният процент на разходите около 11 или 12 на 100. Условията са за срок от една година без поръчител. С еквивалентни условия даваме заявка в дружеството, което цитирахме в началото. Там годишният процент на разходите за една година е близо 468%, а сумата за връщане 2268 лева. Ина Илиева е представител на друга финансова институция от сектора.
На първо място следва да се отбележи по-високия риск. Голяма част от хората, които ползват потребителски кредити от финансови институции, не могат да ползват поради една или друга причина банков кредит. Причините за това, както споменах, обикновено, разбира се, нещата не трябва да се генерализират, се крият именно в по-високия риск.
Идеята за разширяването на обхвата на закона за потребителския кредит съществува още от 2012 година, тогава лансирана от тогавашния вицепремиер Симеон Дянков. Реализацията й обаче така и не се случи. Иван Стойков, консултант в Моите пари.
Ще има положителен резултат от гледна точка на това, че тези кредити ще станат по-прозрачни. Защото знаем, че единствената на закона са, когато се отпуска потребителски кредит, а и не само, кредиторът да посочва пълната информация по този кредит и то в изчерпателен вид под формата на единен европейски формуляр.
Сега обаче управляващите имат намерение да направят и стандартизираните договори по-ясни за потребителите.
То беше голяма битка и при писането на тази директива, говоря за потребителския кредит. Там има един член, който казва задължителни реквизити на договора. И те сами се бяха над 20. Те са задължителни по директивата, този член има максимален характер, т.е. ние не може нито да увеличаваме, нито да намаляваме броя на тези задължителни клаузи. Така че това за съжаление, единната европейска форма, която всеки един от нас получава преди да започне да договаря потребителски кредит, тя също е много тежка и дълга. Ние се опитахме да я опростим малко и сега имаме процедура по промяна, именно за възстановяване едно към едно, както е в директивата, този формуляр.
За да се избегнат големите глоби, неустойки и такси при просрочие, от бранша предлагат и друго.
Да са регулирани таксите, т.е. ако говорим за наказателните такси и за лихвите за забава, както и за някакъв друг вид неустойки и разходи за събиране, според нас е необходимо, би следвало да се приеме промяна точно за този тип разходи, т.е. да се приеме някакъв максимален размер, ако именно тези разходи по кредитите предизвикват най-голям риск за потребителя.
Всички експерти обаче са категорични в едно, че договорите дори и за малки суми трябва да се четат и да преценяваме рисковете преди да ги подпишем.
Всеки може да живее в хармония с природата, стига да се опита да го направи. Това е мисъл на индианския мъдрец Джим Бялото теле. В хармония със света, който ги заобикаля, се стремят да живеят и членовете на индианското общество в България – Орловият кръг. Вече над 20 години те изучават живота и културата на различни северноамерикански племена и се опитват да пренасят част от тях в своя живот и начин на мислене. За българските индианци, кръга, орлите и смисъла на живота в индианската философия чуйте в репортажа на Вили Янкова.
Силата на една индианска песен е в нейната мелодия, ритъма, синхрона. Повечето песни нямат текст, но енергията им, смисълът им се усещат и предават. А Николай Янков, един от най-младите членове на Орловия кръг, открива в тях силата, която му е нужна.
Всяка песен си има свое значение и място за изпълнение. Това е бойна песен, такава, която подсилва и захранва духа, така въодушевлява. Много от тези бойни песни в днешно време се използват не само, разбира се, когато целиш да воюваш. Всеки един нов ден ти е битка, така или иначе, в живота. Тоест, когато ти имаш нужда от сила и да почетеш силата в себе си или да почетеш силата отвън, може да пееш такава бойна песен, за да ти даде това усещане.
Орловият кръг е създаден през 1990 година. Всичко започва с страстта към индианската култура на няколко човека, а после следват и първите срещи. Началото поставят 86 души, които стигат и до над 150. Днес има само около 20 български индианци, последните мохикани, както ги нарича Любомир Кюмюрджиев, един от основателите. Обяснява си броя на членовете със самото време.
Тогава създаваха какви ли не групи, като се почне от групи за връзка с извънземните, политически групи, групи за бойни изкуства, забранените доскоро бойни изкуства, някакви странни учения, секти в буквалния смисъл на думата. Ние също бяхме обявявани за секта известно време, защото какви са тия индианци сега? Работа не е чиста. Даже имахме едно много паметно обаждане, в която жена на средна възраст по телефона, без да се представя, каза: признайте си, че сте секция. Ние казахме: секция сме на индианците от Северна Америка. Ето, нали ви казах, и затвори доволна. Та, секция сме, признавам го още веднъж, на човечеството сме секция, на обикновени хора, като всички останали, които си имат своите интереси. Но интересите човешки се менят. Мисля, че останаха тези, които действително чувстват индианците като нещо изключително близко, като нещо изразяващо от тях самите. Индианството за част от хората се оказа изключително здрава основа, включително за преодоляване на проблемите на ежедневието. Индианска традиционна философия е да се приемат нещата от живота такива, каквито са, и да се търсят начини те да бъдат подобрявани благодарение на силите и средствата, които са дадени на всеки от нас. Особено пък, когато хората са взаимопомощ, особено когато хората са приятели, род, племе, клан, особено когато се приложи и тази много специфична за индианската позиция към света гледна точка на единство с земята, гората, птицата в небето, облаците, зарата, животните, камъните.
Името на Орловия кръг не е случайно и крие в себе си дълбока символика.
Кръга е универсалният символ в индианските представи, поне на повечето племена, защото той няма начало и няма край. Кръга е тази фигура, в която се събират хората, когато говорят като равни. Както казва един от големите индиански философи и мистици Черния Лен, ако си забелязал, силата на този свят винаги се върти в кръг. Орловият е, защото орела е особено уважавана птица. Той прави впечатление, той е много мощен. Тя е птицата, от чието внимание нищо не убягва. Тя освен това прави кръгове.
Когато бъде отсечено последното дърво, замърсена последната река, уловена последната риба и застрелян последният бизон, тогава и само тогава белият човек ще разбере, че парите не стават за ядене. Гласи едно индианско пророчество, изразяващо важен елемент от тази различна философия.
Може би основната черта на този мироглед е чувството за единство. Индианците много държат на това, че всичко в света е цялостно и единно, всичко е взаимосвързано. И тази общност е хармонична.
Митологията на индианците е митология на приемането. на този свят. Такъв какъвто е, с контрастите, противоположностите, красотата и грозотата едновременно.
Има ли нужда от малко повече индианска философия в днешното общество?
Според мен, който се интересувам от индианци, дебело го подчертавам, които за мен значат много, да, би било хубаво, ако някои от най-добрите черти на индианската философия бъдат възприети от повече хора. Има нещо, което особено искам да подчертая, има една много специфична свобода. Нещо, което света според нас е загубил не само в България. Индианците не случайно са се превърнали в един световен символ на свободата. Хора, които са усещали свободата на живота като основна ценност, без това да е свободия, трябва да вървиш по твоя път, съчетавайки го, разбира се, с пътищата на другите, помагайки им да върват по техния път и търсейки и намирайки помощ от тях, пък да вървиш по твоя път. Оровия кръг направи много за моето израстване като човешко същество, като личност, като морал. И мисля, че така е за повечето, ако не е за всички хора.
И понеже за да разбереш една култура, е нужно да вникнеш в нейната същност. Българските индианци изучават бита на своите северноамерикански събратя. Изработват свои автентични дрехи, доколкото това е възможно. Имат свои типита, правят лагери и следват индианските обичаи. Учат песни, а всяка събота правят своята традиционна сбирка.
Магията на тези сбирки е, че когато човек се обедини в един ритъм и запее песен обща в синхрон, самите ние скрепяваме и създаваме този кръг, който представлява и индианската пътека.
Десятъкът на Дянков върху лихвите по влоговете става 8%. По швейцарското правило властта вдига пенсиите с 3% от 1 юли до година. Заради бума на измами, бързите кредити до 400 лева влизат в закона за потребителския кредит. Областната на Търговище обеща вода на Омуртаг за нова година 2015.
И се надяваме, че продължаваме с този режим, с който са свикнали гражданите, през два дена да има вода.
Протестиращите излизат на пътя София-Варна. Искат Цацаров, за да му дадат документи за далавери.
Тези два часа са колкото да се напълнят съдовете. Дори нямаме време да се изкъпим. Как е възможно при условие, че за цял месец време, за 5 дена само сме имали вода и то за по 1-2 часа, а сметките ни за вода са едни и същи. Значи в крайна сметка ние не няма да пращаме въздуха, който минава по тръбите.
И още в денят. Когато бъде отсечено последното дърво и замърсена последната река, белият човек ще разбере, че парите не стават за ядене или как живее индианското общество в България. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.